Home, vamos a ver, vindo como o tomate, será para comer ensalada, non? Pero, pois tamén para facer salsas e para... Incluso nos planteamos a opción de deshidratálo, para facer despois ralladura de tomate, e con... para botarlle algún de como condimento, logo, como botas pois, orégano, por exemplo, pois botarlle ralladura de tomate. Tomate desecado a seco, sin líquido ningún.